Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies šīsdienas saimes sēde un frakcija viedokļu pusstundā saimes deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien saimā tika izskatīti un kādu lēmumu pieņemti. Pirmais šorīt runās Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu!
Paldies! Labrīt, godatie radio klausītāji! Vēlos informēt par to, ka šodien darbām saimas komisijām tika nodots mediācijas likums, un šis jautājums ir ļoti labs, un tas ir ļoti apsveicami. Ko nozīmē mediācija? Tas ir brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņēmumu vienošanas savu domstarpību atrisināšanai ar mediātora, nevis tiesas starpniecību. Un šī likuma projekta mērķis ir noteikt tiesiskus priekšnoteikumus, lai veicinātu mediācijas kā alternatīvā domstarpību risināšanas veida izmantošanu, sekmējot un atbalstot attiecību harmonizāciju, sociālu sadarbību un savstarpēju ētiku tiesiskajās attiecībās. Šis likums attiecas pirmam kārtam uz domstarpībām civiltiesiskajās attiecības, kuru atrisināšanā iespējamā izmantojot mediāciju. Likums attiecas uz domstarpību risināšanu arī citas tiesību nozares. Mediācija lielākoties tiek un tiks, es domāju, izmantota tādu domstarpību risināšanu, kas izriet pirmam kārtam no ģimenes tiesiskajām un arī komerc tiesiskajām attiecībām. Jo atbilstoši tiesu administrācijas statistikas pārskatam par civillietām pirmā instance 2011. gadā saņemt tas 4215 prasības par līdzekļu piedziņu bērnu uzturēšanai, 702 prasības par veciku aizgādības izbeigšanu un aprobežošanu, 2804 prasības par laulības šķiršanu un vairāk nekā 20 tūkstoši prasības par zaudējumu un parādu piedziņu. Un tad nozīmīgs skaits no minētu kategoriju civillietam var tikt nodotas mediācijai, nevis tiesām. Svarīgi būtu atzīmēt, ka projekta mērķis ir noteikt tiesiskus priekšnoteikumus, lai veicinātu mediāciju kā alternatīvu domstarpību risināšanas veida izmantošanu. Un varbūt vēl viena ļoti būtiska lieta, tas ir mediācijas pamatprincipi. Un viens no tiem ir brīvprātība. Tātad pusēm, divām fiziskām personām, piemēram, kuri strīdās savā starpā, ir tiesības brīvi lemt par piedalīšanos mediācijā vai risināt savas domstarpības tiesu sistēmas ietvaros. Otrs būtisks pamatprincips, kas ievērojams mediācijā, ir konfidencialitāte, un minētais princips noteic, ka informācija, kas iegūta mediācijā vai ir ar to saistīta, ir konfidenciāla, ja vien puses nav vienojušas citādi. Un visbeidzot, vēl viens no projekta definētajiem principiem ir mediātora neutralitāte un neinteresētība. Minētu principu raksturo mediātora neutrāla attieksme pret pusēm, ļaujot pusēm pašām panākt sastarpēji pieņēmumu vienošanos. Nu, katrā gadījumā šis likuma projekts tika vienbalsīgi atbalstīts saimā šodien, un ļoti apsveicami, ka šī lietā un šī tēma virzas uz priekšu. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agēšanam no apvienības saskaņas centras frakcijas. Nākamā runās Reformu partijas frakcijas deputāte Inita Bišova. Lūdzu.
Labrīt. Šodien Saeimā tiks skatīts grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Nav noslēpums, ka mūsu valsts iedzīvotāji dodas uz citām valstīm un tur saņem sociālo palīdzību. Tāds pats jautājums šobrīd aktuāls ir arī mūsu valstī, jo arī pie mums ierodas cilvēki no Eiropas Savienības valstīm un ir jautājums, kādu pabalstu un kādu atbalstu mēs varam sniegt šiem cilvēkiem. Līdz ar to, kad Sociālo un darblietu komisija secināja, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls un tas ir saistīts arī ar veselības pakalpojumu jautājumu skatīšanu, tad ir nolēmts, ka pie šī jautājuma turpinās darbu Saeimā darba grupa. Un, ja gribētu uzrunāt šeit sociālos dienestus un pašvaldības, lai nākt ar saviem ierosinājumiem par to, kā šo jautājumu risināt. Šajā likumā mēs skatījām arī tiesību sarga sniegtās rekomendācijas par to, ka tiek pārkāptas tomēr cilvēku tiesības ilgstoši sociālās aprūpes iestādēs, uzturoties ilgstoši cilvēkiem. Un vai ir iespēja pārskatīt to, ka cilvēks tomēr var atgriezties savā dzīves vietā, savā pašvaldībā. Ievērojot šo, likuma projektā ir veikts izmaiņas un aicina arī šajā jautājumā sociālos dienests iepazīties un piemērot šīs likuma normas. Otrs svarīgs jautājums, par ko mēs šonedēļ skatījām pieprasījumu komisijā, kas attiecas uz hipotēkas bankas darbību un likumu par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos. Ir jāsacina, ka šajā gadā vajadzēja pabeigties tātad zemes reformai lauku apvidos un nācās secināt, ka tomēr dažādu apsvērumu dēļ šo iespēju šogad mēs nepabeidzam un šis jautājums tiks risināts vēl līdz nākošā gada beigām. Jāsacina, jā, kad hipotēkas bankas rīcībā bija vērojama dažas problēmas, kā piemēram datu nesniegšana valsts zemes dienestam un kā rezultātā šajā gadā pašvaldībām bija jāpieņem lēmumu par to, vai cilvēkiem paliek zeme lietošanā vai šī zeme pāriet pašvaldības īpašumā, jo pašvaldības nesaņēma no valsts zemes dienesta informāciju par jautājumā, vai ir noslēgt līguma ar hipotēku un zemes banku. Šeit risinot šo jautājumu pieprasījumu komisijā ir jāsacina, ka ir ļoti svarīgi visām pašvaldībām pārskatīt šos lēmumus vai nav gadījumi tādi, ka ir pieņemti nepareizi lēmumi attiecībā pret zemes īpašniekiem, un tai pašā laikā ir jāuzrunā arī visi zemes īpašnieki, kuri ir noslēguši līgumus ar hipotēku un zemes banku un nav reģistrējuši tos zemes grāmatā, pārskatīt šos jautājumus un kopīgi ar pašvaldībām risināt un visiem kopā arī pārbaudīt, lai šo jautājumu sakārtot. Un ļoti svarīgi ir, ka vakar bija starptautiskā brīvprātīgo diena. Mēs zinām, ka mūsu valstī ir ļoti daudz cilvēku, kur ieguldu savu brīvprātīgo darbu, sniedz atbalstu un sniedz arī un ziedo savu laiku, un tādēļ visiem vēlos pateikties par to milzīgo ieguldījumu, ko viņi veic savā brīvajā laikā, veicot brīvprātīgo darbu. Un tajā pašā laikā šobrīd Saeimā notiek mums aktīvas diskusijas, jo Reforma partija ir izstrādājusi likumprojektu par brīvprātīgā darba veikšanu, un mēs kopā ar kolēģiem ceram šo likumprojektu jau šogad nodot Saeimai izskatīšanai. Paldies, lai jums veiksmīgi nedēļa!
Paldies Reforma partijas frakcijas deputātei Initai Bišafai. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Uldis Augulis. Uldu.
Labdien, cienītie radioklausītāji. Šodien Saeima izskatīja vairākus likumprojektus, kā arī pieņēma izskatīšanai jaunus no ministra kabineta iesniegtus likumprojektus. Kā viens no likumprojektiem, ko es gribētu šodien pieminēt, bija likumprojekts par Latvijas banku, kur bez tā, kad tiek sakārtot Latvijas bankas statūti, tiek arī noteikts, kādā veidā pēc pievienošanās eirozonai gan Latvijas bankas rezerves, tai skaitā zelta rezerves, noteiktā daļā nonāk Eiropas centrālās bankas rīcībā. Līdz ar to Zemnieku savienība šobrīd šo likuma projektu neatbalstīja ne steidzamību, kā tika ierosināts, jo mēs uzskatām, ka nav nepieciešams steidzams lēmums attiecībā uz tām sadaļām, kas skar eiro ieviešanu. Tāpat vakar Latvijas zemnieku savienība tikās ar Latvijas bankas pārstāvjiem, lai noskaidrotu tās ietekmes un iespējamo eiro ieviešanu, kā arī katra Latvijas iedzīvotāja ieguvums vai zaudējums pēc eiro ieviešanas Latvijā, kas ir paredzēts no 14. Gada 1. Janvāra. Un vakar pēc sarunas vēl jau vairāk mēs pārliecinājāmies, ka šobrīd diskusija valdībā vai valdības institūcijās ir nepietiekoša vai varētu teikt pat nekāda, jo nav pilnīgas skaidrības par kādu kursu, tad mēs 2014. Gadā mainīsim latus pret eiro. No finanšu ministrijas izskan viena atsevišķa viedoklis, ka iespējams, ka šis kurs varētu mainīties nelielā sadaļā. Latvijas Banka uzskata, ka tas varētu arī tā nenotikt. Ir diezgan daudz argumenti par pozitīvo, kad būs vairāk investīcijas, varētu padomāt, ka šobrīd pie robežas stāv pietiekoši daudz investori, kas gaida tikai to momentu, kad ieviesīs eiro, bet nu, mēs visi saprotam, ka tas tādiem žēl nav, kad, lai ienāktu investīcijas, ir vajadzīgs daudz kas vairāk, ne tikai eiro Latvijā. Tāpēc mēs nolēmām, ka šīs diskusijas, protams, ir jāturpina, lai pārliecinātu arī mūsu Latvijas iedzīvotājus vai nu par, vai nu pret eiro ieviešanu, nevis tikai runājot par lieliem makroekonomiskiem skaitļiem, par lieliem ieguvumiem, bet tieši to, kā tas skars katru Latvijas iedzīvotāju, cik viņa noguldījumi vai viņa kredīta saistības no tā mainīsies, vai nu būs lētākas, vai nu sadārdzināsies, jo šobrīd uz šiem jautājumiem nav atbildes, un līdz ar to arī Zemnieku savienība nevar atbalstīt eiro ieviešanu Latvijā no 14. Gada, it sevišķi skatoties vēl to, kas notiek šobrīd Eiropā, mēs redzam Grieķija, Spānija, Itālija, nu, diemžēl šī eiro valūta nav stabila. Ja mēs runājam par divu ātrumu Eiropām, tad, kad Latvija varētu būt pirmā ātruma Eiropā, nu, diemžēl tas tā izskatās diezgan šaubīgi, jo lauksaimniecībā mēs esam pēdējā ātrumā Eiropā, līdz ar to nav ticības, kad kaut kas varētu mainīties. Tāpat arī ar 2014. 2020. Gada budžetu gan par lauksaimniecības maksājumiem, gan par kohēzijas maksājumiem šobrīd nav pilnīgi nekādas skaidrības, un pēc tiem pēdējiem datiem izskatās, ka šīs finansējums varētu būt arī mazāks, tāpēc nu, pilnīgi nestrādā argumenti par to, ka mēs varētu būt kaut kādā ātrākā Eiropā. Nu, līdzīgi šie argumenti ir diezgan grūti apgāžami, ko arī sniedz Latvijas Banka un valdība. Mēs zinām, ka nu pat ir diezgan populāri visiem izteikties par to, ka 21. Decembrī varētu būt pasaules gals. Nu, tāpat tās līdzīgi ir ar eiro. Kamēr eiro nav ieviests, tikmēr mēs neviens nezinām un nevaram prognozēt, ko viņš mums dos. Līdzīgi, kā tas ir varbūt ar šo pasaules galu. Tā kā Latvijas Zaļo un zemnieku savienība šobrīd aktīvi darbosies, lai piespiestu valdību skaidrot iedzīvotājiem par saviem lēmumiem un droši vien, kad arī veikt iedzīvotāju aptauju, vai tas ir referenduma kārtībā vai kādā citā kārtībā, lai noskaidrot tiešām Latvijas viedokli, jo zemnieku savienība uzskata, ka sabiedrība ir pati lemtspējīga, nevis tikai valdības uzspiesti jautājumi. Paldies, lai jums veiksmīga nedēļas nogala.
Paldies Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātam Ūdim Augulim. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Gaidam Bērziņam.
Labrīt, cienējamie radioklausītāji. Pabeidzot tēmu, ko minēja Auguļkungs, jāsaka, kā labs piemērs, ko saistībā ar iespējamo eiro ieviešanu varētu vērtēt, manuprāt, ir mūsu kaimiņu valsts Igaunija. Bet es vēlētos vēst uzmanību uz diviem jautājumiem, kas ir skatīti gan šīs dienas saimas sēdē, gan arī šonadēļ Eiropas lietu komisijā, kas attiecās uz saimas sēdi. Man arī gandarījums, ka kolēģis Gešvinkungs jau norādīja, ka ļoti būtisks likumprojekts, kas šodien tika nodots komisijām, ir mediācijas likums un pavadošie grozījumi civilprocesa likumā. Mediācija kā alternatīvais strīdu risināšanas veids tik tiešām ir viens no līdzekļiem, kas varētu atslogot tiesu sistēmu, nosakot, ka mediācija kā alternatīvais strīdu izskatīšanas veids ir piemērojam atsevišķām lietu kategorijām iespējams kā obligāts priekšnoteikums pirms strīdinieki, ja tā varētu teikt, vēlas griezties tiesā. Pamatā tas varētu tikt attiecināts uz komerces strīdiem par mediāciju puses varētu vienoties brīvprātīgi, taču nav izslēgta arī tiesas mediācija. Un, kā jau es teicu, ļoti būtiski panākt, ka šis mediācijas likums, ja ne tikai likums, kā tautā saka, uz papīra, bet arī tāds, kas tik tiešām reāli atslogo tiesu sistēmu, ir bijušas arī diskusijas Eiropas padomes līmenī, un attiecīgi dalību valstu tieslietu ministrija pārstāvi ir dalījušies iespaidos par šī alternatīvo strīdu izskatīšanas veida piemērošana savās valstīs, norādot, ka arī atsevišķās valstīs tiešām ir laba pieredze, kā atslogot tiesu sistēmu. Juridiskā komisijā, es domāju, šis likumprojekts tiks izdiskutēts, un mans viedoklis, ka viņš būtu jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Otrs jautājums, kuram es vēlētos pievērst uzmanību, ir jautājums, kas tika skatīts vakardien Eiropas lietu komisijā, proti tajā tika prezentēta valdības pozīcija attiecībā uz tā saucamās partneru attiecības regulas izstrādes nepieciešamību Eiropā. Nelielai atkāpēji norādot, ka partneru attiecības regulas būtība ir risināt pārrobežu situācijas attiecībā uz, piemēram, tādām situācijām, kur partneru attiecības ir gan starp vienu dzimumu cilvēkiem, gan starp dažādu dzimumu cilvēkiem. Šeit gan Nacionāla apvienība kopumā, gan mūsu frakcijas pārstāvošie deputāti Rasnečkungs un Celinskungs as iestājās pret to, lai šāda regula vispār tiktu izstrādāta. Mēs uzskatām, ka Latvijā pamatvērtība, kas ir noteikti mūsu satversmē, ir ģimene, un šīs regulas izstrādes un iespējams pieņemšanas riski saistās ar ģimenes institūta faktiski pārveidu un es pat teiktu graušanu. Šeit es varētu teikt, ka Nacionāla apvienība iestāsies arī turpmāk pret šī te dokumenta izstrāde šādā te veidā un mēs arī plānojam iesniegt savu redzējumu Eiropas komisijai. Paldies.
Paldies Gaidim Bērziņam no Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēzmē un Brīvībai LNNK frakcijas. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz partijas vienotība frakcijas deputāts Ainars Latkovskis. Lūdzu.
Jā, sveicināti radio klausītāji. Mani kolēģi jau iepazīstināja jūs ar šodien izskatītajiem jautājumiem Saeimas plenāra sēdē. Es gribētu mazliet atsaukties uz Auguļu kunga teikto zaļo zemnieku frakcijas viedokli par eiro ieviešanu. Ja jums ir pieejams internets, dargie radioklausītāji, internetā ir atrodama informācija par visiem Saeimas deputātiem un viņu ikgadējām deklarācijām, kurās Saeimas deputāti uzrāda arī savus naudas uzkrājumus, aizņēmumus, aizdevumus. Tad interesanti ir paskatīties šīs deklarācijas, lai redzētu, ka tie politiķi pašlaik no Saskaņas centra un Zaļo zemnieku savienības, kur iestājās pret eiro ieviešanu, naudu nogulda tieši eiro, aizņemās kredīti, viņiem ir eiro, pat aizdod saviem draugiem vai bijušiem biznesa partneriem viņi eiro. Līdz ar to viņi uzticās šim eiro, bet mēģina spekulēt uz cilvēku jūtām, kur loģiski šīs bažas ir saprotamas, katra naudas maiņa nes zināmas un varbūt pat liels pārmaiņas cilvēku ikdienas dzīvē un tas rada satraukumu, tāpēc arī valdībai būtu vairāk un politiķiem jāskaidro, bet man liekas šeit ir ļoti, ļoti dubulta morāli pašiem paļaujoties uz šo eiro un saprotot, ka viņš tiks ieviests, bet spekulējot uz cilvēku jūtām. Tā kā, ja ir iespējams, iziet cauri deputātu deklarācijām un redzēsiet, ka tie, kurus jūs redzat televīzijā un kuri skaļi protestē pret eiro ieviešanu un piesauc referendumu, paši savus uzkrājumus glabā eiro. Es gribētu parunāt par vienu citu lietu. Šī nedēļā valdība pieņēma lēmumu nepirkt no vācu uzņēmēja Vitronics radarus. ir īpaši mobilos radars. Šis bija pilnīgi pareizs lēmums, jo tā epopēja, kas bija ar privāto partnerību un radariem Latvijā, atstāja ļoti negatīvu iespaidu. Kas ir svarīgi? Svarīgi ir nevis skatīties atpakaļ, bet svarīgi ir skatīties un raudzīties nākotnē, kādā veidā mēs nodrošināsim satiksmes drošību uz ceļiem. Es piedāvāju, man liekas, vispareizākais variants būtu nākotnē uz Latvijas ceļiem izvietot tikai stacionāros radars un to darīt nevis valsts policijai, nevis ceļu policijai, bet ceļu satiksmes drošības direkcijai. Jau pašā nosaukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai CSDD ir šie vārdi satiksmes drošība. Katru gadu viņi strādā ar peļņu, un šo peļņu nav jānovirza atpakaļ budžetā, bet no šīs peļņas ceļu satiksmes drošības direkcija sadarbībā ar pašvaldībām varētu izvietot stacionāros radars uz Latvijas ceļiem. It īpaši nelielās apdzīvotās vietās, caur kurām iet automaģistrāles, kur cilvēkiem ir ikdienā jašķerso bieži ceļš, lai dotos uz veikalu vai arī dotos uz autobusu pieturu bērniem, veciem cilvēkiem, tiem, kas arī dodas uz darbu vai uz bijušajiem rajonu centriem. Šādi te stacionārie radari nodrošinā to, ka automašīnas tiešām samazina ātrumu un izslēgtu negadījumus, kas joprojām bieži notiek arī tajās vietās, kas paredzēts gājējiem, lai šķērsot maģistrāls un autoceļus. Kāpēc sadarbībā ar pašvaldībām nauda būtu no CSDD, bet ar pašvaldībām sadarbībā tāpēc, ka pašvaldības vislabāk zina tās vajadzības, kādas ir viņu pašvaldībā. Viņi ļoti labi apzinās, kur šī situācija ir nedroša un kur viņi jāpadara ir drošu saviem iedzīvotājiem, savu pašvaldību iedzīvotājiem. Ko mēs vēl izdarītu ar šo? Mēs nodrošinātu to, ka paši iedzīvotāji, pašvaldības cilvēki raudzītos, lai šie te stacionārie fotoradari netiktu bojāti, jo kas notiek pašlaik ar tiem nelielajiem, ar to nedaudzo skaitu, ko uzstādīja Vitronics, viņi automātiski tika aizkrāsoti vai dedzināti vai kā citādāk huligāniski demolēti. Protams, tas ir likuma pārkāpums, bet to darīja cilvēki, tāpēc, ka viņi skatījās, kādā veidā Vitronics strādā, nevis ieguldot satiksmes drošībā, bet rūpējoties tikai par to, lai ieņemtu lielāku naudu, lai būtu lielāka peļņa, kas ir pilnīgi nepareizs princips. Valstī interese ir par cilvēku drošību. Mums ir svarīgi, lai avārija būtu mazāka, tāpēc, ka lai būtu mazāk cietušo, ievainoto, lai būtu mazāk bojā gājušo, jo ārstēšana izmaksā milzīgu naudu, bet cilvēku bojājai tā nav tikai traģēdija viņa ģimenei un draugiem. Arī valsts ir ieguldījusi bērnu dārza skolu, augstskolu, daudz citu pakalpojumu. To nevar izmērīt naudā. Līdz ar to nav svarīgi ir, cik no soda naudām ienāk budžetā. Svarīgi ir, lai šie te radari nodrošinātu patiesu drošību uz mūsu ceļiem. Un es domāju, ka šis ir vienīgais iespējamais variants, ko tas vēl paredz ir, ka izvietojot šo stacionāros radars, ne visi viņi ir jānodrošina ar pašām iekārtām fotoradaru. Viņas var būt tā saucamās mulāžas, tātad kaste, kura principā autovadītājs un neviens cits nezina, vai iekšā ir vai nav fotoradars. CSDD varētu nodarboties dažas brigādes, ik pa laikam mainot un pārvadājot viņas. Līdz ar to, ja viņas iegādājās 100, bet šādas vietas izveido 200, kur var ievietot stacionāros fotoradars, tas ir divreiz vairāk. Mēs nosedzam lielāku skaitu, ir īpaši apdzīvotu vietu, kuras atrodas tieši ceļu tūmā. Es domāju, tikai tāda veida ceļš mums ejams. Mums nav svarīgi sabiedrībai, ne valstī, ne valdībai, ne ministram. Nebūtu svarīgi, cik naudas tiek iekasēts no sodiem. Svarīgi ir mazāk avāriju, mazāk cietušo, mazāk traģēdiju. Un arī šajā tumšajā gada laikā ne visa Latvija ir pārklāta ar sniegu. Es aicinu pašiem būt uzmanīgiem. Jūs kļūstat mazāk redzami šajā tumšajā gada laikā. Lietojiet atstarotājs. Jūs paši atbildat par savu drošību, bet tai pašā laikā atceraties arī par autovadītājiem, kuri jūs nevar ieraudzīt šajā tumšajā gada laikā. Lūdzu, lietojiet atstarotājus. Un paldies!
Paldies Ainaram Lotkovskim no partijas vienotība frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!